Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Barakallahu fikum. Sebelum kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir kita baca, hadis Abdullah bin Umar, disebutkan dalam cetakan baru, dimasukkan Syekh Muqbil rahimahullah dalam ahadith mu'allah. Ya. Tayyib, beliau menukilkan ucapan Abu Hatim. Antum tulis. Qala Abu Hatim rahimahullah. كما في العلل لولده كما في العلل لولده جزء 1 halaman 131. Putranya Abu Hatim namanya Abdurrahman, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Kitab Al-Ilal itu karya Ibnu Abi Hatim. Baik, kata-kata Abu Hatim, wahima Yunus ibnu Yazid, wahima Yunus ibnu Yazid, rawa bil Hijazi anil Zuhri an Salim عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى بالحجاز عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه wa rawa marratan an az-Zuhri an Ubaydillah ibni Abdillah an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa marratan an az-Zuhri an Ubaydillah ibni Abdillah an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sahih wa huwa as-sahih. Katanya Abu Hatim, Yunus ibnu Yazid wahim, dia salah. Antum berikan di isnad ada Yunus dari Zuhri, Yunus bin Yazid, dia yang wahim. Dia meriwayatkan di Hijaz dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya yang kita baca ini. Wa akhta'a fihi, dan dia salah di situ. Yang sedang kita pelajari dari Ibnu Majah ini salah. Kata Abu Hatim, dan dia meriwayatkan yang berikutnya dari Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang benar. Ini yang kita baca sebelumnya pada hadits An-Nasa'i. Di situ Yunus ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdillah anna rajulan min ashabin nabi kada wa kada. Ini yang benar. Yang Ibnu Majah yang menyebutkan Ibnu Umar salah. Yang benar rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salah? Yunus bin Yazid al-Aili. Naam. Wahm. Tayyib. Selesai. Maka yang kita pakai riwayat An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sekarang hadis yang berikutnya. Oh ya, rujukannya hadis mu'allah nomor hadis 278. Hadis mu'allah nomor hadis 278. Bismillahirrahmanirrahim. Qala الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة masih bab yang ke-74 الحث والخشوع. Qala al-imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala haddathana Hannad ibn Sari sahibul Zuhud, beliau punya kitab namanya Az-Zuhud, ada ma'ruf Imam Hannad ibn Sari. Qala haddathana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Darir عن هشام بن عروة مشهور عن أبيه عروة بن الزبير مشهور عن عبد الله بن الأرقم سمك الله مريضين من صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيمت الصلاة طلعت بإقامتي صلاة فأخذ بيد رجل فقدمه lalu Abdullah bin Al-Arqam mengambil tangan seseorang lalu mengedepankannya, yakni meminta dia sebagai imam menggantikannya. Wa kana imam qaumih, dan Abdullah bin Al-Arqam ini imam kaumnya. Jadi beliau sebagai imam kaumnya. Pas sedang diiqamati, beliau ingin buang hajat. Maka beliau mengambil atau menunjuk seseorang menjadi imam kaumnya. Waqala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatish shalatu, apabila telah diiqamati salat, wa wajada hadukumul khala'a, dan salah seorang di antara kalian mendapati khala', ingin buang air besar, falyabda bil khala', hendaklah dia memulai dengan al khala', masuk ke kamar mandi untuk buang air besar. Qala Abu Isa At-Tirmidzi, namanya Muhammad bin Isa bin Saurah, hadithu Abdillah ibn Arqam hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman, yana Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, huwa sahihun ala syarti syaikhain. Wa qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus, Ahmad bin Abdillah bin Yunus, Yunus kakeknya, nama lengkapnya Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Kufi. Ahnad ibnu Abdullah bin Yunus At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Kufi Thiqatun Hafiz. Qala haddathana Zuhair, huwa Zuhair bin Muawiyah Abu Khaytham Al-Kufi. Shika sama Thiqatun Thabit. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا. Bosnya Abdullah bin Arqam, semoga Allah meridainya, keluar berhaji atau berumrah. Wa ma'ahu an-nasu, dan bersama beliau ada beberapa orang. Jadi haji bareng-bareng atau umrah bersama-sama. Wa huwa ya'ummuhum, dan beliau yang mengimami mereka. Falamma kana dzata yaumin, maka tatkala di suatu hari, aqama shalah, shalat subuh, diiqamati salat ini saat subuh. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, kata Abdur bin Arqam, liyataqaddam ahadukum, silakan salah seorang di antara kamu maju jadi imam. Wa dhahabal khala, dan beliau pergi menuju kamar mandi, ke hammam, ke khala untuk buang air besar. Beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada ahadukum ay yadhhab al-khala, apabila salah seorang di antara kalian ingin pergi ke khala, tempat buang hajat, wa qamati shalah, dan telah diiqamati salat, falyabda bil khala, hendaklah dia memulai dengan al-khala. Sekarang beliau melakukan cukup panjang penjelasan adanya perbedaan sanad pada hadis ini, antum cermati. Qala Abu Daud, rawahu Haib ibn Khalid wa Shu'aib ibn Ishaq wa Abu Dhamrah, tiga orang. Hadzal haditha an Hisham bin Urwah an abihi an rajulin, ada seseorang yang mubham yang enggak diketahui namanya di situ. Haddatsahu an Abdullah bin Arqam, jadi antara Hisham bin Urwah, antara Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Arqam ada perantara rajul, enggak tahu siapa namanya. Kata Abu Dawud, wal aktsar alladzina rawawhu an Hisham qalu kama qala Zuhair, sementara mayoritas rawi yang meriwayatkan dari Hisham, mereka mengatakan seperti ucapannya Zuhair, yakni Zuhair Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah, langsung dari Abdul bin Arqam dengan tanpa perantara rajul. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, al hadits akhrajahu Tirmizi, fa qala haddatsana Hanad bin Sari, qala haddatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah bihi, wa qala Tirmizi haditsun hasan sahih. Qala wa akhadhu An-Nasa'i rahimahullahu fa qala akhwana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas ibn Malik an Hisham bin Urwah bihi. Ini semuanya dengan tanpa perantara. Qala wa akhrajahu Ibnu Majah. Fa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Sabbah, qala anbana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah bihi. Qala wa akhrajahu al-Imam Ahmad. Fa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya Ibnu Sa'id al-Qattan an Hisham bin Urwah bihi. Semuanya dari Hisham dengan isnad ini dengan tanpa perantara rajul. Wa akhrajahu ayyuban Imam Ahmad. Qala rahimahullah, haddathana Abdullah bin Sa'id an Hisham bihi. Kata Syekh, wa saqatat an, dan jatuh kata-kata an, baina Abi Hisham wa huwa Urwah wa Abdullah bin Arqam. Sehingga Hisham an abihi Abdullah bin Arqam, hakala. Sehingga ada kesalahan cetak di situ. Qala wa akhrajahu Abdul Razzaq an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi. Qal, dia mengatakan, kunna ma'abdir bin Arqam. Kata Urwah bin Zubair, kami dulu pernah bersama dengan Abdullah bin Arqam. Tanpa perantara, bahkan Urwah hadir pada kisah tersebut. Kata Asy-Syaikh, wa fi hadza at-tashrih. Pada riwayat ini, isnad ini ada tasrih, penegasan. Bi anna Urwata kana ma'a Abdullah bin Arqam. Maksudnya Urwah bersama dengan sahabat Abdullah bin Arqam. Illa, hanya saja kata Syekh, anna hadha min riwayati Ma'mar an Hisham bin Urwah. Wa fi riwayati anu da'fun. Ada kelemahan dari riwayat Ma'mar dari Hisham. Qala wa akhrajahu Abdul Razak ayyub anil Thawri. Sebenarnya Thawri. An Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah bin Arqam, langsung tanpa perantara. Qala kunna ma'ahu fi safar, katanya Urwah, kita dulu bersama dengan Abdullah bin Arqam dalam sebuah safar. Wa dzakara al-hadis, disebutkan hadisnya. Qala Syekh, wa hadza sanadun sahih, sehingga isnadnya Ma'mar dari Hisham dhaif. Tapi hasan li ghairih, dengan isnadnya Thawri dari Hisham. Saling menguatkan. Dan ini menegaskan Urwah ibn Zubair hadir pada kisah tersebut. Tanpa perantara. Qala wa akhrajahu ayyuban an ibn Jurayjin an ayyib ibn Musa an Hisham bin Urwah. Wa saqatahuna an abih. Dan jatuh pada riwayat ini kata-kata an abihi. Karena Hisham bin Urwah dari bapaknya selama ini. Kama fil nukati dhiraf ala tufadil asharil hafid. Qala Urwah, berkata Urwah, kharajna fi hajjin au umratin ma'amt bin Arqam. Katanya Urwah, kita keluar haji atau umrah bersama dengan Abdullah bin Al-Arqam. Baik. Kata Syekh, fa'ulima min hadha sihhatu ma qala Abu Daud. Maka diketahui dari uraian ini keabsahan apa yang disampaikan oleh Abu Daud rahimahullah. Beliau mengatakan, anna al-aktsarina rawahu an Hisham bin Urwah mutasilan biduni wasithah baina Urwah wa Abd bin Arqam. Mayoritas ulama meriwayatkan hadis dari Hisham bin Urwah bersambung tanpa perantara antara Urwah dan Abdullah bin Arqam. Wahakadha ulima bitasrihi Urwah. Begitu boleh ketahui penegasan dari Urwah sendiri, kama inda Abdul Razak annahu kana ma'ad bin Arqam. Maksudnya Urwah bersama dengan Abdullah bin Al-Arqam. Sehingga tidak ada masalah. Riwayat Wuhaib bin Khalid, Shu'aib bin Ishaq, Abu Bamrah di sini yang lemah. Dengan penambahan rajul, itu yang lemah, yang dhaif, yang syad. Yang betul, Hisham bin Urwah dari bapaknya, langsung dari Abd bin Arqam. Dan bahkan Urwah menyaksikan kisah itu sendiri. Sehingga hadis ini sahih. Tidak masalah, barakallahu fikum. Tayyib. Kembali kepada matan hadis. Hadis ini nas yang menunjukkan apabila ada seseorang yang sudah tidak tahan ingin buang hajat, entah besar atau kecil, dalam keadaan sudah diiqamati sholat, maka dia mendahulukan hajatnya dengan nasul hadis. Paham ya? Ini sudah enggak usah enggak tahan ya, Pak. Katanya orang Jawa sudah keblet. Sudah keblet. Sudah enggak nahan. Awalnya normal begitu, siap-siap masuk masjid tahu-tahu terasa sudah ini. Ini enggak mungkin bertahan ini dalam sholat. Ya udah, langsung ke belakang, tuntaskan hajat, segera kembali kepada sholatnya. Atau buang air kecil juga sama. Baik. Apa hikmahnya? Apa ilahnya diminta mendahulukan buang hajatnya? Jawabannya adalah sholat dengan menahan hajat menafikan kekhusyuan. Itu ilahnya. Ya, kalau Anda paksakan mengerjakan sholat dalam keadaan Anda kebelet, sudah enggak tahan ingin buang hajat besar atau kecil, maka menafikan kekhusyuan. Anda tidak mungkin bisa khusyuk. Allahu Akbar sambil nahan-nahan supaya jangan sampai amrol. Kan gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kita ambil khusyuk. Menafikan kekhusyuan. Jadi paham ya? Nah, dari sini diambil faedah anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Baik. Maka hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, apalagi menafikan, meniadakan, menghilangkan kekhusyuan, harus dihilangkan. Hilangkan sebelum sholat. Apapun itu. Entah buang hajat, sebagaimana riwayat ini, atau yang sebelumnya, memandang ke langit, atau yang berikutnya lagi nanti, sesuatu yang dipakai, yang dikenakan, entah cincin, entah itu sajadah, entah itu kain yang dipakai, ketika betul-betul mengganggu kekhusyuan, jangan dipakai, tinggalkan. Ya, itu anjuran hasungan untuk khusyuk dalam sholat. Sehingga segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan atau menghilangkan khusyuk, dihilangkan sebelum sholat. Kita baca yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن علي بن حرب هذا شيخ النسائي وثقه النسائي يجبان سمع الشيخ نانتي ini ditawfiq oleh Nasa'i sendiri dalam ilmu hadis disebut dengan tawfiq man rawa anhu, seorang rawi ditawfiq, difiqahkan oleh muridnya sendiri. Apakah dipakai? Yang rajih dari keterangan para ulama adalah bisa dipakai selama muridnya mu'tabar dalam jarah wa ta'dil. Di sini Al-Imam Nasa'i yang mentausik gurunya. Wa Nasa'i mu'tabar fil jarah wa ta'dil. Sehingga dipakai. Dipaham ya? Ya, kata Nasa'i, haddatsana Muhammad ibnu Ali ibnu Harb wa kana thiqatan, telah menyampaikan hadis kepadaku guruku Muhammad bin Ali bin Harb, dan dia rawi yang thiqah. Imam Nasa'i mu'tabar, sehingga tausiknya beliau mu'tabar. Dan Syekh Muqbil menggunakan itu. Kama saya. Qala haddatsana Utsman bin Umar. Utsman bin Umar ibni Faris al-Abdi. Basriyun asluhu min Bukhara. Thiqatun. Utsman ibnu Umar ibnu Faris al-Abdi dari Basrah, tapi asalnya dari Bukhara. Thiqah. Qala haddatsana Malik bin Mighwal al-Kufi. Thiqah sabit. An Sulaiman al-Syaibani. Huwa Sulaiman bin Abi Sulaiman Abu Ishaq al-Syaibani. Sulaiman bin Abi Sulaiman Abu Ishaq al-Syaibani thiqatun. An Sa'id bin Jubair An ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman falabisahu. Dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin. Falabisahu, belum mengenakan itu. Qala, belum mengatakan, syaghalani hadza ankum. Cincin ini menyibukkan aku dari kalian. Mundul yaum, semenjak hari. Ilaihi nadhra wa ilaikum nadhra. Terkadang memandang cincin ini, kadang memandang antum, kalian. Thumma alqahu, dibuang sama beliau. Qala asy-syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih illa syekhun Nasa'i wa qad wathaqahu. Selesai. Ini juga demikian, beliau melempar cincin itu dikarenakan apa? Mengganggu kekhusyuan. Padahal kalau lafadznya ini umum tidak membahas masalah sholat ya, kan? Tapi ganggu fokus beliau kepada pada para sahabatnya gitu. Lagi ketemu sahabatnya terganggu, kadang lihat cincinnya, insya Allah zen. Lihat sahabatnya lagi, cincinnya lagi, sahabatnya lagi, cincinnya lagi, sahabatnya lagi. Nah fokus terganggu dengan itu. Beliau mengatakan demikian. Dilempar sama beliau. Itu di luar sholat. Ya, segala sesuatu yang menghilangkan fokus dan kekhusyuan, Rasul menghilangkannya. Famin babi aula, lebih-lebih lagi dalam sholat. Faham ya? Min babi aula fi sholat. Segala sesuatu yang menyibukkan, segala sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan, terutama dalam sholat, dihilangkan. Barakallahu bikum. Ada wabih. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Utsman bin Umar, yang di atas. Sama. Qala haddathana Yunus, yang kita bahas tadi. Yunus bin Yazid al-Aili. An Zuhri, Imam Zuhri. An Urwah bin Zubair. An Aisyata, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala khumratin. Khumrah, ala wazn ghurfah. Katanya Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas khumrah. Khumrah itu hasirun saghiratun qadra ma yusjadu alaih. Hasirun saghiratun qadra ma yusjadu alaih. Tikar kecil seukuran untuk sujud. Itu khumrah. Ya, bisa kain, bisa tikar, bisa kain, bisa juga sajadah gitu. Jadi dia kecil, ukurannya mungkin satu kotak gitu, cukup untuk sujud. Tempelkan di sini. Namanya khumrah. Faqala, maka Rasul bersabda, ya Aisyah. Wahai Aisyah, irfa'i anna hasiraki hadha. Wahai Aisyah, angkat dari kita tikarmu ini. Qad khasyitu, sungguh saya khawatir, ayyakuna yaftinun nasa, saya khawatir dia memberi fitnah bagi orang-orang. Apa bentuk fitnahnya? Mengganggu kekhusyuan sholat. Sebab ditaruh di tempat sujud, kamu pandang itu. Allahu Akbar. Sholat. Mandengi satu kotak. Satu helai kotak khumur tadi. Kayak ada garis-garis ya. Warnanya kok macam-macam ini. Ada merahnya kok, ada pelanginya gitu. Kayaknya cukup lah ya ditaruh di batuk saya ini, jidat saya ini, dahi saya ini. Kok kayaknya kainnya kurang tebel ya. Al-Muhim terganggu dengan di depan atum. Orang terfitnah dengan itu. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, angkat dari kita tikar kamu ini. Saya khawatir dia menfitnah orang-orang. Qala Asy rahimahullah, hadza haditsun sahih. وقال هذا الهيثمي في المجمع وهو عند مسلم واصحاب السنن مختصرا في صلاته على الخمرة انتهى. Ini juga sama menghilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan salat, apalagi yang menghilangkan kekhusyuan apapun bentuknya. Gitu ya. Atau bagaimana saja dah. Makanya diminta yang polos supaya enggak bikin fitnah kan gitu ya. Sajadah gambarnya kotak-kotak kayak gitu. Ini sih kotak-kotak itu. Nah, gitu. Wih, zen juga ya. Nah, latarnya hitam. Itu kayak ada sulaman-sulaman emas. Ada kuning-kuning oranye. Ini gambar apa sih? Kayak asik gitu. Kok kayaknya ada ukir-ukir apa gitu. Kok kayak kepala anjing ya? Kepala anjing. Nah, saya mengatakan demikian sempat viral beberapa waktu yang lalu, sajadah ditengarai di bagian sujudnya itu kayak kepala anjing. Ketika dicermati betul. Hati-hati. Mungkin ada pas nemu seperti itu. Kepala anjing. Itu jangan enak tuh saya kan. Itu bikin enggak khusyuk salatnya. Ada enggak kepala anjing? Enggak ada ya. Oh itu. Ka'bah. Hah? Lihat Ka'bah. Wih, Ka'bah gini sih. Ini orang yang bikin sajadah gak beres. Masa sajadah apa, Ka'bah kayak gitu. Kurang keren ya gitu. Mungkin al-muhim terganggu kekhusyuan dalam sholat. Kalau terganggu, jangan pakai yang itu. Singkirkan. Nanti yang lain. Dan masing-masing orang dengan keadaannya. Mungkin aja dia menggunakan yang polos. Ini yang polos ini. Warna apa jenisnya itu? Warna apa itu? Coklat. Allahu Akbar, coklat. Masya Allah. Ini kayaknya bukan coklat murni ini kayaknya. Ini coklat ada semu-semu kuning-kuning keemasannya. Ada warna black coffee-nya, ada apanya gitu. Hah? Tadi kok menarik juga ya, pas kena lampu, dinyalakan lampu oleh ikhwan. Berkilau juga ya. Di hati itu ngomongnya. Tidak khusyuk. Singkirkan. Kita gantung. Sehingga segala sesuatu yang membuat khusyuk itu terganggu atau hilang, disingkirkan dalam sholat. Ini semuanya satu faedah pentingnya. Al-hathu al-khusyuk. Anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Paham ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Ada yang tahu siapa dari kalangan kelompok-kelompok yang ada yang sampai hari ini kalau sholat khusus membawa lempengan batu untuk tempat sujudnya? Ada yang tahu? Hah? Yang keras belakang? Kurang kereng si atok ae. Rafidhah. Antum kurang garang ngomongnya. Si alak biasa-biasa aja. Ini luar biasa ini. Rafidhah. Rafidhah. Mereka membawa kemana-mana lempengan batu dari Karbala. Tanah Barokah. Kalau enggak pakai ini enggak asal sholatnya. Dibawa, taruh untuk jidatnya ini. Bisa jadi mereka berhujah dengan ini. Kita mengatakan, lah, Rasul membuang khumrah tadi. Sehingga tidak ada sunnah dari beliau sallallahu alaihi wasallam membikin khusus sehelai kain atau semisalnya pas ditaruh di dahi saja. Tidak ada. Kalau mau normal sebagaimana biasa. Dan yang penting tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Kita banyak membaca hadis, masya Allah. Antum pilih 1, 2, 3. Yang bisa menghafal 3-3-nya, masya Allah. Ada hafiz ya. Tapi pada yang bertanya, apakah umrah boleh lebih dari sekali? Jawabannya, boleh. Bahkan sangat dianjurkan untuk umrah, umrah dan umrah lagi. Karena antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya menghapuskan dosa. Juga yang dianjurkan umrah, haji, umrah, haji, umrah, haji. Menghapuskan dosa. Apakah haji boleh lebih dari sekali? Jawabannya, boleh. Ini semua bagi yang mampu. Yang pertama wajib, yang selebihnya sunnah. Apa hukumnya menahan buang angin ketika sedang sholat? Dirinci. Rinciannya itu bisa lihat dalam Ihkamul Ahkam, Syarah Umdul Ahkam, karya Ibn Darqil'id rahimahullah. Dan juga rujukan yang lain. Ada perincian tergantung keadaan. Apabila seseorang yang merasakan angin dalam perutnya, sedikit pun tidak terganggu kekhusyuan dia. Berkelebat gitu, terasa sedikit. Tidak mengganggu sama sekali. Lanjutkan sholatnya. Keadaan yang kedua cukup terasa. Tapi masih diatasi dengan baik. Artinya tidak begitu mengganggu kekhusyuan dia. Boleh diteruskan sholatnya. Keadaan yang ketiga sudah kacau khusyuknya. Ya, sudah merusak kekhusyuan dia, mengganggunya. Sudah enggak khusyuk dia. Maka harus dia batalkan sholatnya, tunaikan hajatnya, selesai, ulang kembali sholatnya. Jadi disebut dalam hadis, wala sholata wahuwa yadfa'ul akhbathan. Apalah yang la sholata bihadrut ta'am wala huwa yadfa'ul akhbathan. Tidak ada sholat di depan makanan. Atau dia yang menahan dua perkara yang jelek. Yani besar atau kecil. Itu dirinci oleh para ulama dan keadaan demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Illah pada hadis Ibnu Majah itu mencacati atau tidak. Iya. Kalau dikatakan khata atau wahm, itu sudah mu'al, salah ya. Itu namanya mungkar. Sekelas dengan mungkar. Itu sudah sangat mencacati. Yang tidak dipakai sama sekali. Itu khata. Yang dipakai yang dari Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Rajul min ashabin Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan wahima fulan, akhta'a fulan, selesai urusan. Al khata' abadan khata', enggak bisa dipakai lagi. Itu kayak syad, kayak mungkar gitu ya. Kitab apa yang banyak menjelaskan tentang bantahan-bantahan syubhat? Yang bantahan-bantahan tersebut menggunakan dalil ayat, sunnah dan gambaran logika. Syubhatnya siapa? Yang dibantah siapa dulu? Hampir rata-rata bantahan para ulama ini caranya ilmiah, Quran, hadis, kadang nukulat, penugasan dari para ulama dan menggunakan logika akal. Hampir semuanya demikian. Kalau secara umum yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca bagi para thullabul ilm yang sudah mapan keilmuannya, kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sangat kuat sekali argumentasinya. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah sering memberikan kita nasihat untuk mengajarkan kepada para thullabul ilmi kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Apakah semua orang muslim masuk surga? Jawabannya iya. Muslimin, yang muslim, yang mukmin masuk surga. Dan bertingkat-tingkat. Ada yang langsung masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Ada yang masuk surga. Ada yang masuk surga dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ada yang masuk surga dengan syafa'ah. Ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Setelah bersih dari dosanya dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Faham ya? Muwahid, muslim, pasti masuk surga. Ada yang langsung, ada yang diazab terlebih dahulu karena dosa-dosa dia. Kemudian dimasukkan dalam surga. Tidak ada yang abadi dalam neraka selama-lamanya. Penjabarannya di buku Aqidah dan buku Tauhid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah boleh ketika sholat terus hujan? Kita mengucapkan doa ketika hujan. Allahumma shaiban nafi'a, Allahumma shaiban nafi'a. Tidak ya, akhi. Sholat itu sudah menyibukkan. Anda hanya membaca azkar dalam sholat. Rasul mengatakan, inna fis sholati la syughla. Sungguh dalam sholat ada kesibukan. Sudah. Selesaikan sholat kamu. Begitu selesai, masih ada hujan, kamu ucapkan Allahumma shaiban nafi'a. Bolehkah membaca basmalah sebelum makan dengan tamat rahmatullah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mengatakan boleh. Sebagian mengatakan cukup dengan bismillah. Basmalah. Bismillah. Sebagian mengatakan dilengkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza au hadza. Barakallahu fikum. Apakah orang muslim boleh mendoakan keselamatan baik orang kafir yang telah meninggal? Tidak boleh. Itu dengan asal Quran dia tidak taubah. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau masih hidup, diperbolehkan mendoakan dia dengan hidayah, dengan taufik, dengan Islam. Ya Yesus. Sudah mati selesai urusan dia. Nah. Apa perbedaan haji yang sah dengan haji yang mabrur? Haji yang sah semata-mata sah. Bisa jadi mabrur atau enggak mabrur. Kalau haji mabrur, sah wa ziyadah. Dia sah dan dia mabrur, dapat keutamaan haji mabrur. Kalau semata-mata sah, mungkin dia sah, tapi dia enggak mabrur. Seperti yang dibahas kemarin, seorang wanita berangkat haji dengan tanpa mahram. Semua rukun, syarat, wajib haji dia kerjakan. Sah hajinya, tidak usah mengulang lagi. Tapi dia berdosa, sehingga tidak mabrur haji dia. Barakallahu fikum. Jadi bahaskan, booking tempat di masjid. Sudah ya, bolak-balik ya. Tolong diamalkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara meneliti keabsahan sebuah hadis? Masya Allah. Yang pertama harus belajar ilmunya dulu. Ilmu mustalahnya terlebih dahulu. Mapan, matang, atau menguasai dengan baik. Pelajari ilmu jarh wa ta'dil, kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Mapan, matang, menguasai. Pelajari kaidah-kaidah ilal untuk mengetahui penyakit-penyakit hadis. Menguasai. Yang kedua, harus belajar bahas khusus latihan bahsul hadis. Kalau maktabahnya besar, semua rujukan itu ada tuh enak. Dikasih tahu caranya. Ya, cara membongkar atau mencari sebuah hadis. dari sini. Di kita enggak punya maktabah yang besar. Yang penting yang pertama kali ilmui terlebih dahulu poin-poin ilmu tadi di atas. Supaya antum bisa mengikuti alurnya para ulama. Di zaman sekarang ini kita dikasih kemudahan untuk membaca buku-buku takhrijul hadis. Khusus buku takhrijul hadis. Dan dimudahkan sekali oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dengan karya-karya beliau. Sehingga cukup merujuk kepada beliau atau merujuk kepada punya Syekh Muqbil Al-Jami' Shahih atau yang semisal itu. Langsung merujuk ke sana. Di kutubus sita lebih gampang. Karena Syekh Al-Albani punya Shahih dan dhaifnya. Beliau punya takhrij Irwa'ul Ghalil. Beliau punya takhrij As-Sahihah. Juga buku-buku dhaifah. Itu sudah sangat lebih dari cukup untuk para talibul ilm di zaman sekarang ini untuk membahas sebuah hadis. Barakallahu fiik. Dengan belajar ilmu tadi dia akan bisa mengikuti alurnya sih. Kenapa kok beliau katakan sahih, kenapa dikatakan hasan li ghairi, kenapa dikatakan sahih li ghairi, kenapa dikatakan dhaif, dia tahu sebabnya. Barakallahu fiikum, dan kadang dia bisa mungkin mampu untuk mentarjih. Ketika ada khilaf di kalangan ulama, dia mampu mentarjih. Oh ini argumentasi lebih kuat daripada yang ini. Dia pilih itu semuanya. Dengan kemampuan dia, barakallahu fikum. Ya, belajar ilmu mustalahnya. Ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu al-ilal. Kalau ada lengkap maktabannya, ilmu takhrij. Bahthul hadis. Barakallahu fikum. Rata-rata kalau dari kalangan para asatidzah yang pernah dahulu belajar di tempat-tempat syaikh, kebanyakan mereka pernah belajar ini semua dan diajari oleh guru-guru di sana. Barakallahu fikum. Sehingga mereka bisa menguasai ini semua walaupun secara umum. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara cukup. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.